Estamos nun momento no que cada ano que pasa pois hai máis competencias, pois aumentan pois pisos turísticos, hoteles que ao mellor están en construcción. E bueno, creo que non hai que cambiar, o que hai que apostar polo tema do, bueno, dos aloxamentos turísticos, potenciarlos a través, pois, por exemplo, a nivel nacional e a nivel internacional, sobre todo polo tema de, bueno, pois intentar abaratar costes, pois, por exemplo, entre intermediarios, que eso ao final pois sí que perxudica un pouco ao final o tema de gastos, de ingresar máis cartos. E bueno, pois eso sí que ao mellor deberíamos de potenciarlo máis, sobre todo para beneficio do, bueno, pois das empresas e dos traballadores do, pois, do sector turístico aquí en Santiago. E bueno, creo que pouco máis. A xente está moi concienciada de que é un sector bonito e, sobre todo, que dá bastantes ingresos a Santiago.